Wal dorgommii ispoortii Itoophiyaan addunyaa irratti ittiin beekamtu fiigichi sanbataa fi dilbata darban kana biyya alaa bakkeewwan adda addaatti taasifamee jira. Magaalota Awurooppaa fi Eeshiyaa adda addaa keessatti itti fufee kan jiru wal dorgommiin Daayimandi Liigii jedhamee beekamu naamusa adda addaatiin sanbata dheengaddaa Biriteen magaala Birmingham keessatti taasifameera. Akkuma kanaan fiigicha meetirii 5,000 shamarran Itoophiyaa 1ffaadhaa amma 3ffaatti wal faana galuudhaan mo'aniiru. Daqiiqaa 14 fi sekoondii 47 xumuruudhaan 1ffaa kan baate Daawit Siyyuum. Hawwii Fayyisaa daqiiqaa 14 fi sekoondii 48.2ffaa Faantuu Warquu daqiiqaa 14 fi sekoondii 49.3ffaa bahaniiru. Wal dorgommiin Daayimandi Liigii kun torban darbe Kaataar Dohaa keessatti akka taasifamaa ture ni yaadatama. Karaa biraatiin fiigicha maaraatoonii walakkaa gaafa sanbataa biyya Siwiidiin magaalaa Guutenberg jedhamu keessatti taasifameen shamarran Itoophiyaa hin danda'amne. Akkuma kanaan Tigist Asaffaa sa'aatii 1:08.21ffaa Xiriyyee Masfiin sa'aatii 1:08.25ffaa Aminata Ahmadii sa'aatii 1:08.26ffaadhaa amma 3ffaatti bahaniiru. Geexee Alamaayyoo 5ffaa Aayinaaddis Tashoomee 6ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Waldorgommii ispoortii atileetiksii Afrikaa keessatti taasisa guddaa kan ta'e shaampiyoonii atileetiksii Afrikaati. Marsaan 22ffaan dorgommii kana waxabajjii 8:12tti biyya Mooriseet keessatti taasifamuudhaaf deemaa jira. Atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatan filatamanii hoteela seenuudhaan shaakallii isa xumuraa taasisaa jiru. Akka odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsutti madaalii Konfedereeshiniin Atileetiksii Afrikaa baase kan guutan atileetonni 55 hoteela seenanii qophaa'aa jiru. Akaakuuwwan wal dorgommii 7 irratti atileetonni hirmaatan kun shamarran 30 fi dhiira 25 yommuu ta'an leenjistoota 14 fi ogeessota fayyaa 3 dabalatee akka waliigalaatti gareen miseensota 72 of keessaa qabu qophaa'aa akka jiru beekameera. Waldorgommii shaampiyoonaa Afrikaa kana booddee waldorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatu itti fufa. Adoolessa 15-24tti as Yuunaayitid Isteetsi Oriigan keessatti taasifama. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota waldorgommii kanarratti hirmaatan qopheessaa akka jiru ibsaa jira. Fiigicha maaraatooniitii fi atileetota kaadhimamtoota ta'an addaan baasuudhaan waamicha taasisee jira. Akkuma kanaan Taammiraat Tolaa, Musliniit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Hacaaluu Deessoo dhiiraan kaadhimamaniiru. Shamarraniin Asheetee Bakaree, Abaabil Yeshaanoo, Goyitee Toom Gabrasillaasee, Daagmaawit Azmaraawuu fi Hiyoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma 7 immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.